Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Ivica Dačić u prvoj posjeti Briselu po preuzimanju dužnosti. Savet Evropske unije razmatra zahtev za produženje misije Euleksa. Počinje izricanje završne reči u procesu protiv takozvane gnjilanske grupe. Nećemo dozvoliti širenje šovinizma u Vojvodini, izjavio Bojan Pajtić. Barack Obama danas objavljuje drugu predsjedničku kandidaturu. U Srbiji danas do 34 stepena, sutra oko 32. U naredni pola sata poslušajte još zbog čega je Atifete Jahjaga zatražila od Catherine Ashton produženje misije Euleksa, analitičar Šenol Muharemi.
Kosovo mora imati jednu exit strategiju za Eulex, ali je važno da se radi o strategiji koja neće odlučivati o načinu uklanjanja ovog mehanizma, već o izgradnji zakonske i funkcionalne države.
Također, u svetlu pominjanog pa ipak demantovanog dolaska Ive Josipovića u Aranđelovac, govorimo i o tome kada će doći do prehida zahlađenja u odnosima Zagreb-Beograd. Bivši šef diplomatije Hrvatske, Mate Granić, za naš radio, nada se što pre, jer...
To je pitanje, bez obzira na osobne simpatije i odnose između predsjednika, između premijera, ministara vanjskih poslova, interes jedne i druge države da se rješavaju otvorena pitanja.
Vodimo vas i u Novi Sad, gde u atmosferi buđenja duhova prošlosti, pored ispisanih pretećih grafita i oklonjene table sa imenom Zorana Đinđića, neki građani govore.
Da su to vjerojatno studenti koji ne znaju prilike Vojvodine i ne znaju kakav je Novi Sad i kako se živi u Novom Sadu.
To su vandali i nemaju ništa u glavi.
Atmosfera je to koja prati pokušaj za smenu vlasti drugog po veličini grada u Srbiji, o čemu govorimo u drugoj polovini emisije. U jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 4. septembar sledi pregled vesti. Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i šef diplomatije Ivan Mrkić danas će u Briselu sa čelnicima Evropske unije razmotriti kako Srbija sprovodi reforme i ispunjava uslove za dobijanje datuma pregovora o članstvu, posebno kada je reč o reformi pravosuđa, borbi protiv sistemske korupcije i nastavku dijaloga s Kosovom. Ovo je prva zvanična Dačićeva posjeta Briselu nakon što je stupio na dužnost i dva dana pošto je saopštena promjena srpskog stava prema pitanju fusnote koji je premijer eksplicitno izneo.
Pa mi ne treba da se heroišemo na primjeru fusnote i zvezdice, a da prihvatamo carinu na administrativnim prelazima. Drugo, za mene je centralno pitanje, hoće li Srbija na Kosovu opstati, hoće li Kosovo biti međunarodno priznato, hoće li Srbiji prihvatiti legitimitet prištinskih institucija ili ne. Sve ostalo je nebitno. Mi ne možemo da nemamo više kapaciteta za uzaludne borbe.
Rekao je Dačić, koji će se u Briselu sastati s predsjednikom Evropskog savjeta Hermanom Van Rompeyem, predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom, visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, komesarom Stefanom Fileom i komesarkom za unutrašnje poslove Cecilijom Malmstrem. Očekuje se da danas Savet ministara Evropske unije razmotri zahtjev predsjednice Kosova Atifete Jahjage za produženje misije Eulex nakon okončanja nadgledanja nezavisnosti Kosova. Predstavnici Srbije i Rusije razgovaraće u Beogradu o dugoročnom sporazumu o isporukama ruskog gasa za srpsko tržište. Cena po kojoj će Srbija kupovati ruski gas nije navedena u tekstu sporazuma koji je ranije odobrio ruski premijer Medvedev, ali je uslov za isporuke da Srbija plati stari dug za gas od 30 miliona dolara do kraja 2014. u tri rate od po 10 miliona. U Višem sudu u Beogradu danas počinje izlaganje završnih reči na suđenju 17-orici pripadnika OVK, optuženih za ratne zločine nad civilima u Gnjilanu 1999. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije tereti 17 pripadnika OVK da su od početka juna do kraja decembra 1999. surovo do smrti mučili najmanje 80 osoba, dok se 34 vode kao nestale. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio je povodom učestalih šovinističkih grafita u Novom Sadu da građani Vojvodine neće dozvoliti širenje šovinizma i te kako umemo da se branimo i tek smo počeli to da pokazujemo, poručio je Pajtić. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je da će sporazum Tuđman-Izetbegović potpisan pre 13 godina o granici između Hrvatske i BiH uskoro stići u sabor na ratifikaciju.
To je u hrvatskom interesu, kao i Pelješki most, kao i Zrinski grad, kao i poruka nekim drugim državama u Europskoj uniji da ono što potpisano od strane legitimnih, legalnih zastupnika države treba i ratificirati. U protivnom nisi ozbiljan, nisi dobronamjeran, dovodiš drugu stranu u zabludu itd. Dosta je više te uličarske politike. Ili ići sve ispočetka 10 godina. U ovoj zemlji ima jedan broj ljudi koji naprosto žele cijelo vrijeme sukob niskog intenziteta, oni žive od toga.
Poljoprivrednici iz Republike Srpske blokirali su traktorima granične prelaze Rača sa Srbijom i Gradiška s Hrvatskom, iskazujući tako protest zbog nezadovoljstva delimičnim sprovođenjem ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA. Također i zato što nadležni nisu osigurali izvozne brojeve za plasman proizvoda na tržište Evropske unije, kao i povoljniju cenu dizel goriva, predsjednik udruženja poljoprivrednika Vladimir Usorac.
Sa naftom od 2,5 marke plaćamo, drumarine plaćamo, za autoputeve plaćamo, akcize. To govori samo po sebi da mi ne možemo biti konkurentni i da neko želi da uništi poljoprivredu.
Prelazimo na vesti sveta. Američki predsjednik Barack Obama danas bi na nacionalnoj konvenciji demokratske stranke u Charlotteu i zvanično trebalo da bude nominovan za drugi mandat u Beloj kući. Iran bi mogao da napadne američke baze na Bliskom istoku u slučaju da Izrael napadne neko od njegovih nuklearnih postrojenja, izjavio je Sayed Hassan Nasrallah, lider libanskog pro-iranskog militantnog pokreta Hezbollah. Doneta je odluka da se odgovori i odgovor će biti velik. Odgovor neće uključiti izraelski entitet, već bi američke baze u celom regionu mogle da budu iranska meta, rekao je Nasrallah. Francuski šef diplomatije Laurent Fabius izjavio je da zapadne sile pripremaju čvrst odgovor u slučaju da Bašar al-Asad upotrebi hemijsko ili biološko oružje u ratu u Siriji.
Asad je priznao da ima i hemijsko oružje. U slučaju njegove upotrebe odgovorit ćemo brzo i snažno.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naša prva tema ovog jutra, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić i šef diplomatije Ivan Mrkić danas su u Briselu sa čelnicima Evropske unije. Ovo je prva zvanična poseta Ivice Dačića od kako je preuzeo mesto premijera Srbije, sedištu Evropske unije. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je iz Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović. Gospođo Joksimović, čini se da Ivica Dačić odlazi u Brisel sa dobrim vestima, pre svega vezanim za promjenu odnosa Srbije prema fusnoti, kojom će se označavati termin Kosovo na regionalnim skupovima. Da li će Ivica Dačić u Briselu biti dočekan, da tako kažem, sa aplauzima?
Sasvim sigurno je da će veoma pozitivno biti ocjenjena odluka vlade Republike Srbije. Mislim da je to jedan prilično pragmatičan i dobar realističan stav koji će pomoći Srbiji u napretku ka europskim integracijama. Pre svega će pomoći Srbiji u regionalnoj saradnji i u odustajanju od nekakve vrste samoizolacije sa važnih regionalnih skupova gdje su veoma često bili gosti i najviši zvaničnici iz sveta.
Može li Ivica Dačić sa tim argumentom promjene odnose prema fusnoti očekivati da će danas u Briselu dobiti pozitivnije signale u odnosu na mišljenje koje očekujemo u oktobru, a vezano je za srpski napredak na polju eurointegracija? Po onome što smo čuli proteklih dana, mišljenje prevashodno ne bi moglo biti pozitivno, pre svega zbog pitanja Kosova.
Pitanje mišljenja je vrlo osjetljivo imajući u vidu izuzetno kratak rok koji je aktualna vlada imala da bi došlo do nekakvih pomaka u odnosu na prethodni izveštaj. Dakle, ne treba očekivati velika iznenađenja, imajući u vidu da bi izveštaj trebalo da bude gotov u sljedećih 15 dana, a trebalo bi da bude objavljen početkom oktobra. Dakle, nerealno je da Srbija očekuje dobijanje datuma pregovora u decembru, jer pitanje dijaloga između Beograda i Prištine se ne odnosi samo na fusnotu, ono se odnosi na implementaciju svih dosadašnjih sporazuma i nekakav još dodatni korak napred. Pored toga, veoma važno je su oni uslovi koje se odnose na reformu, znači znamo da su postojale ozbiljne primjedbe na reformu pravosuđa, borba protiv korupcije, prema tome to su sve nekakvi segmenti koji će odlučivati o tome u kom trenutku će Srbija dobiti zeleno svetlo.
Može li Ivica Dačić u Briselu danas očekivati packe slične onima koje je Srbiji zadao izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin prošle nedelje, govoreći pre svega o problematičnim privatizacijama, ili će to biti stavljeno u drugi plan danas?
Mi mislim da će biti u ovom trenutku to stavljeno u drugi plan, što ne znači da neće biti na dnevnom redu. Dakle, poseta Dačića će obostrano biti iskorišćena za nekakve pozitivne signale, obzirom da nosi nekakve dobre vesti. Brisel će verovatno pozitivno na to odgovoriti i neće stavljati u prvi plan samo one teme oko kojih još postoje određeni nesporazumi i zahtevi, ali sa druge strane sasvim sigurno je da će Brisel uvek ponavljati ono što smatra da je ključno za dalji napredak srpskog društva, odnosno za reformu, i u tom kontekstu će sigurno spomenuti i one ključne uslove koji su postavljeni pred Srbiju ukoliko želi da ostvari napredak ka Evropskoj uniji.
Sa nama ovog jutra iz Centra za spoljnu politiku bila Aleksandra Joksimović. Hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
U nastavku beležimo reakcije na promjenu stava prema fusnoti koje prenosi Branka Trivić.
Iz Evropske unije poručuju da je odluka srpske vlade o učešću na regionalnim skupovima sa Kosovom prva dobra vest iz Beograda posle dugo vremena, javlja briselski dopisnik Radija Slobodna Evropa Richard Jozwiak.
Evropska unija je vrlo zadovoljna odlukom Beograda o odustajanju od fusnote na tabli sa oznakom Kosovo sa zvezdicom. To je bilo upravo ono što je želela. Mnogi evropski zvaničnici sa kojima sam razgovarao bili su veoma razočarani što Srbija po ovom pitanju u posljednjih 6 mjeseci nije ništa uradila. Dakle, ovo je prva pozitivna vest koja je nakon dugo vremena stigla u Europsku uniju, čiji funkcioneri se raduju što će utorak u Briselu primiti premijera Ivicu Dačića i čuti njegove stavove, posebno kada je reč o nastavku i unapređenju dijaloga Beograd-Priština. Dakle, u očima Brisela ovo je veoma pozitivan korak.
Nova instrukcija srpske vlade, kako se navodi u njenom saopštenju, obezbeđuje asimetrično predstavljanje Kosova, ali je njome predviđeno da na tabli na kojoj je ispisano Kosovo zvezdica ne mora stajati tekst fusnote, s obzirom da će biti naveden, najmanje pri prvom pominjanju, u svakom pojedinačnom dokumentu. Premijer Ivica Dačić izjavio je da je Srbija postigla svoj cilj jer će Kosovo na međunarodnim skupovima biti predstavljeno drugačije od ostalih država.
Ovdje se nije desilo ništa novo, jednostavno reč je o tome da je to primjena onoga što je dogovoreno. Za Srbiju je suštinsko pitanje da Kosovo bude drugačije predstavljeno u odnosu na Srbiju i to je ispunjeno. Da li će se fusnota nalaziti na tabli ili na papiru u smislu dokumenata, mislim da je suštinski manje važno pitanje od toga da li je Kosovo predstavljeno na drugi način u odnosu na sve druge međunarodno priznate države.
Ovo je dobra vest kako za Srbiju i njene građane, tako i za ceo region, komentariše za Radio Slobodna Evropa instrukciju vlade Srbije Tatjana Papić, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union. Naša sagovornica podsjeća da je za dosadašnji nesporazum u vezi sa ovim pitanjem bio odgovoran Beograd.
Neću vas podsjetiti da je Srbija insistirala tumačeći na svoj način briselski sporazum da taj tekst fusnote ima da stoji na tabli na kome stoji Kosovo i Zvezdica. Međutim, mora se reći da iz samog briselskog sporazuma ne proizilazi da je mesto te fusnote bilo na tabli sa imenom Kosovo. Dakle, ono što je Srbija ovom novom instrukcijom uradila jeste da je prihvatila uobičajeno tumačenje briselskog sporazuma i omogućila zapravo sebi da se u okviru svojih ograničenja koje su postavljene time da neće priznati Kosovo racionalno i ponaša u međunarodnim odnosima. Naime, Srbija je stalno insistirala da Kosovo ima da bude asimetrično predstavljeno u odnosu na ostale, to je ovom zvezdicom uz ime Kosovo obezbeđeno, tako da taj tekst plus note kome je i mesto u određenim dokumentima je nešto što, bar po navodima koje vidimo sad u medijima, ova instrukcija predviđa je zaista, da kažemo, jedan dobar pomak. Jer tim samo isključivanjem koje smo do sada praktikovali, ništa dobro nismo doneli najpre sebi, a onda i region.
To što je stolica Srbije na mnogim međunarodnim i regionalnim forumima ostajala prazna zbog famoznog problema zvezdice i fusnote uz naziv Kosova, imalo je i svoju ekonomsku, a ne samo političku cenu. U tom kontekstu pominjala se i brojka od 3 miliona evra koje je zemlja izgubila bojkotovanjem nedavnog regionalnog foruma u Beču kada su se izdvajala sredstva za projekte iz programa investicionog okvira za Zapadni Balkan. Otuda Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja, za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija, čija ekonomija je dotakla dno, ne sme sebi dozvoliti da i dalje gubi zbog politikanske proizvodnje prepreka.
Bilo kakve administrativne prepreke koje se dodatno usloženjavaju politikanstvom i zabašurivanjem prave slike stanja stvari kako postoji u našoj zemlji i okruženju, dovodimo privredu na povoljni položaj jer se gubi mogućnost da se eventualno dođe do nekih sredstava ili investicionih projekata koji bi u saradnji sa drugim zemljama u okruženju, a pritome ne narušavajući svoju, tako da kažemo, spoljnu politiku ili ne narušavajući narušavajući ono što je dogovoreno kada je vezano za Kosovo, možemo da ostvarimo određeni boljitak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na Kosovu su koncentrisani na drugo pitanje. Nakon što je predsjednica Tifete Jahjaga uputila pismo zahtev evropskoj šefici diplomatije Catherine Ashton za produženje mandata misije Euleksa na Kosovu i posle 2014. godine. Stava Euleksa u izveštaju koleginica Brezineli najpre prenosi portparol Bjerim Krasnići.
Ono što sada možemo reći je da mandat traje do 2014. Nakon toga odlučit će zemlje članice Evropske unije, kazao je on. Inače, očekuje se da će zahtev predsjednice Kosova razmotriti Savet Evropske unije, dok će ta razmena pisama biti ratifikovana u Skupštini Kosova 7. septembra. Analitičari i poznavaoci evropskih pitanja kažu da se ne treba puno govoriti o proceduri, već o postignutom uspehu ove misije. Ardian Arifa iz Kosovskog instituta za istraživanje i razvoj politika ipak ističe da je prisustvo Euleksa na Kosovu potrebno kada se uzmu u obzir problemi korupcije i organizovanog kriminala. Evropska unija će razmotriti nastavak mandata misije Evropske unije, ali vlada Kosova neće biti u stanju da se suoči sa pritiskom iz Evropske unije i moraće da prihvati Euleks bez obzira na njegovo nefunkcionisanje, kazuje Arifaj. Zvaničnici Kosova su ranije naglašavali da se Euleks u budućnosti treba koncentrisati na predaju odgovornosti domaćim vlastima. Poznavac evropskih pitanja Šenol Muharemi ipak ističe da je rad Euleksa na Kosovu još uvijek potreban. Međutim, dodaje da je potrebna i strategija za Euleks koja bi obuhvatala određene uslove i ciljeve. Kosovo mora imati jednu exit strategiju za Euleks, ali je važno da se radi o strategiji koja neće odlučivati o načinu uklanjanja ovog mehanizma, već o izgradnji zakonske i funkcionalne države. Zato je potrebna financijska ali i ljudska podrška, kazuje Muharemi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
U nastavku emisije govorit ćemo ponovo o poziciji Srbije u regionu 3 mjeseca posle izbora, ali tek nakon što vas informišemo o drami koja ne prestaje u Novom Sadu, no najpre najvažnije vesti Radija Slobodna Evropa. Ivica Dačić u prvoj posjeti Briselu, Savet Evropske unije razmatra zahtev za produženje misije Euleksa, počinje izricanje završne reči u procesu Gnjilanskoj grupi, Barack Obama objavljuje drugu predsjedničku kandidaturu, Srbiji danas do 34 stepena, sutra oko 32.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužiloštvo i policija rade na identifikovanju osoba odgovornih za pisanje grafita preteće sadržine u Novom Sadu, a protiv gradonačelnika Pavličića. Portparol tužiloštva Tomo Zorić potvrdio je da će u zavisnosti od nalaza istrage biti razmotrena i kvalifikacija dela koja se za sada tretira kao oštećenje i uništenje tuđe stvari. Dodajmo još, pretnje su stigle i predsjednici Skupštine Novog Sada Aleksandri Jerkov. Njoj je telefonom upućena ozbiljna pretnja u kojoj se traži da u roku od 48 sati zakaže nastavak skupštinskog zasedanja. U svemu je obaveštena policija. Nakon grafita mržnje protiv sadašnjih demokratskih vlasti u Novom Sadu te uklanjanja table sa imenom Zorana Đinđića, nevladine organizacije i građani Vojvodine ponovo ustaju protiv fašizma, prenosi Iva Martinović.
Najpre sa zgrade Filozofskog fakulteta nestala tabla sa imenom Zorana Đinđića, zamenio ju je grafit upućen aktualnom gradonačelniku iz Demokratske stranke, Pavličiću Ustašo, gotov je, Vojvodina je sledeća. Samo što je prekrečen, slična poruka upućena predsjedniku Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadu Čanku osvanula je u novosadskom naselju Veternik. Ovakve slike grada, koje su mnoge podsjetile na ratne 90. okupilo je nevladine organizacije i građane na protestu pod nazivom Protiv mržnje, stop fašizmu. Sa lica mesta javio se Norbert Šinković.
Više stotina građana se okupilo na skupu kod Filozofskog fakulteta u znaku otpora prema mržnji. Pre skupa vraćen je i tablica sa imenom Zorana Đinđića, a šovinistički natpis sa zgrade uklonjen je u toku dana. Osim aktivista i intelektualaca na skupu su bili prisutni i pojedini funkcioneri Demokratske stranke, ali i članovi Lige socijaldemokrata Vojvodine. Oni su došli bez stranačkih obeležja. Na jedinom transparentu koji se moglo videti na skupu piše protiv mržnje, stop fašizmu.
Sa mesta gde je do nedavno umjesto table Zorana Đinđića stajao grafit mržnje govore novoseđani.
Mislim da ima veze sa politikom.
Da su to vjerojatno studenti koji ne znaju prilike Vojvodine i ne znaju kakav je Novi Sad i kako se živi u Novom Sadu.
To su vandali i nemaju ništa u glavi.
Multietnički po toleranciji specifičan Novi Sad, koji je 90-ih bio jedan od centara antiratnih, a kasnijih godina antifašističkih skupova, poput 2007. kada su protestnu povorku kamenicama zasuli ultradesničari. Danas ponovo, kako upozorava jedan od organizatora protesta Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog društva novinara Vojvodine, mora da izađe na crtu.
Onima koji bi da nas vrate u 90. kroz širenje govora mržnje, nas ne interesuju političari i njihovi međusobni obračuni. strani, ali nas interesuje da zaštitimo svakog čoveka čija su ljudska prava ugrožena delovanjem šovinista. Smatramo da je ovo pre svega napad na Vojvodinu. Pretnje je da će prvo biti gotov Novi Sad, a potom i Vojvodina, kao izjave pojedinih ministara u vladi Srbije, jasno upućuju na indicije da je u pitanju neka nova jogurt revolucija.
U pokušaju novih vlasti da na lokalu preslikaju koaliciju sa republičkog nivoa, već nedeljama je na udaru do nedavno glavni grad Vojvodine. Pošto im do sada nije polazilo za rukom, naprednjaci su, kako najavljuju, uspeli da obezbede većinu i u danu protesta potpisuju koalicioni sporazum sa socijalistima, Koštuničinim DSS-om, Srpskim pokretom obnove, Romskom demokratskom strankom i pet odbornika koji su nastupali na listi desničarskog pokreta Dveri. Predsjednica Skupštine Novog Sada iz Lige socijaldemokrata Vojvodine Aleksandra Jerkov zakazala je nastavak prethodne propale sednice, na čijem je dnevnom redu i zahtev za smenu gradonačelnika Igora Pavličića za 12. septembar. U izjavi za naš program ona primećuje:
atmosfera koja vlada u Novom Sadu je atmosfera linča, atmosfera progona političkih protivnika i indikativno je da se dešava upravo u vreme kada je najavljena smena gradske vlasti. Ne mogu da tvrdim da su te dve stvari u vezi, ali imajući u vidu političku prošlost ljudi iz Srpske napredne stranke, uopšte mi nije začuđujuće da ljude nazivaju ustašama i time pozivaju na njihov progon.
Podsjećamo, u Novom Sadu su nedavno polupani reklamni panoi koji pozivaju na letovanje u Hrvatskoj, a stvar je dovedena do apsurda u vojvođanskoj opštini Bač, čija je skupština oduzela, a kasnije vratila titulu počasnog građanina kantautoru Đorđu Balaševiću. Na ovo, mada se može primeniti i na sve prethodno rečeno, odgovorila su deca mirovnog kampa Odmor od rata iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Balaševićevom pesmom. Za Radio Slobodna Evropa, Norbert Šinković i Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Odnosi Hrvatske i Srbije mogli bi izaći iz faze zahlađenja otvorene promjenom vlasti u Srbiji vrlo brzo, veruje se tokom posete srpskog ministra inostranih poslova Mrkića Zagrebu sljedećeg mjeseca. Očekuje se da bi tada mogao biti dogovoren i susret dvojice predsjednika. Izašlo bi se tako iz sfere politike koju neki sagovornici našeg Enisa Zebića u Zagrebu opisuju kao detinjastu.
Previše je problema u odnosima dviju država da bi se moglo dalje odlagati kontakte na vrhu, ocjenjuju izjavi za naš radio politički analitičar Davor Džener.
Činjenica da dvije države ozbiljno razgovaraju o tome tko koga mora pozvati govori o tome da se u jednoj epizodi i na jednoj i na drugoj strani odgovorni politički akteri ponašaju pomalo djetinjasto.
A dvije države imaju mnogo problema za riješiti. Od činjenice da 1. srpnja sljedeće godine hrvatskim ulaskom u Europsku uniju njezine granice postaju vanjske granice Europske unije, pa do činjenice da Hrvatska ulaskom u uniju prestaje biti članicom CEFTA, pa dakle treba regulirati i taj aspekt ekonomskih odnosa. A naravno tu je i kompleks pitanja koja su nasljeđa rata s početka 90-ih, a čije rješavanje i hrvatski preduvjet za razgovor o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije. To su pitanje u ratu nestalih hrvatskih građana, pitanje povratka u Hrvatsku u ratu opljačkanih umjetnina i pitanje procesuiranja osumnjičenih za ratne zločine u Hrvatskoj koji nisu dostupni hrvatskim vlastima. Osobne taštine i stavovi trebaju biti stavljeni sa strane, komentira aktualno stanje odnosa dviju država za naš radio bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić.
Hrvatska i Srbija moraju rješavati svoje otvorena pitanja. A to je pitanje, bez obzira na osobne simpatije i odnose između predsjednika, između premijera, ministara vanjskih poslova, interes jedne i druge države da se rješavaju otvorena pitanja.
Put probijaju ministri vanjskih poslova. Nakon susreta Vesne Pusić sa njenim srbijanskim kolegom Ivanom Mrkićem na marginama skupa u Ujedinjenim narodima u New Yorku, neslužbeno doznajemo da bi Mrkić tijekom listopada trebao doći u Zagreb, razgovarati sa ministricom Pusić, ali biti i primljen na Pantovčaku. Davor Dženero o očekivanjem od tih kontakata.
Budući da je Hrvatska trenutno u bitno povoljnijoj međunarodnoj poziciji nego Srbija, logično je očekivati da u ovim odnosima Hrvatska nastupi kao inicijator.
Hoće li to biti u Zagrebu, Beogradu ili na nekom trećem mjestu? Doktor Granić.
Ovakve stvari se diplomatski uobičajeno rješavaju da se dva predsjednika nađu prvi put na marginama neke međunarodne konferencije, znači na neutralnom terenu. I onda se dogovore za posjetu koja je u sklopu dosadašnjeg ritma posjeta. To se rješava na taj način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dakle, pitanje susreta Josipović Nikolić ostaje neizvesno, a to se svakako neće dogoditi u Aranđelovcu, kako je pominjeno. Branka Mihajlović.
Oni koji su se nadali da će summit 100 biznis lidera jugoistočne Evrope u Aranđelovcu početkom oktobra, na koji su pozvani predsjednici regiona, biti prilika i za prvi zvanični susret predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i Hrvatske Ive Josipovića, ostaće razočarani. Predsjednik Josipović ne dolazi na taj skup, potvrdila nam je Maja Piščević, izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera, koji organizuje taj skup na kome su se prošle godine okupili i predsjednici država u regionu.
Imamo informaciju da Hrvatske ne dolazi na ovogodišnji summit. Uz nagoveštaj da će nam se verovatno na summitu pridružiti neki od visokih članova hrvatske vlade.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Navršilo se 8 godina od masakra u školi u ruskom gradu Beslano. Na još jednu godišnjicu zastrašujućeg događaja porodice žrtava optužuju Moskvu da odugovlači istragu. Optužuju establishment da su zaboravili Beslan i tragediju nesrećne dece, njihovih roditelja i nastavnika zatočenih od strane čečenskih terorista, potom stradalih u akciji preduzetoj od ruskih bezbednosnih snaga. Priča centralnog servisa Radija Slobodna Evropa. 1. septembra 2004. naoružani čečenski militanti zarobili su više od 1000 dece, roditelja i nastavnika koji su se okupili u školi u Beslanu na početku školske godine. Njih 334 nikada nisu izašli iz škole, uključujući i 186 rođaka. Ela Kasajeva, članica je udruženja Majki Beslana. Odnos zvanične Moskve prema ovoj tragediji, kaže ona, može se sažeti u veoma jednostavnu rečenicu. Zaboraviti Beslan. Naprimjer, kaže ona, pre dve godine noseći medijski naslovi na godišnjicu tragedije nisu bili vezani za komemoraciju u Beslanu, već za posetu tadašnjeg premijera, današnjeg predsjednika Vladimira Putina, Sibirskoj oblasti i to u novom Vladinom automobilu. U posljednjih 7 godina vodeći ljudi u vladi su samo 2 puta odali poštu stradalima minutom ćutanja. Svaki drugi put radili su stvari slične vožnje u Vladinom vozilu, jednostavno zaboravljajući na Beslan. Jasno su pokazali da toga ne žele da se sećaju. Sagovornica još podsjeća da su svi pokušaji za usvajanje saveznog zakona kojim bi se garantovala pomoć žrtvama terorističkih napada blokirani.
A to što zakon nije primjene.
Godinama smo sakupljali potpise podrške za zakon kojim bi se garantovala pomoć za žrtve terorista, sve žrtve, ne samo ove iz Beslana, ali on još uvijek nije usvojen. Ni dan danas žrtve ne uživaju bilo kakvo socijalno osiguranje, niti medicinsku negu. Sada je situacija jasna. Politika je zaboraviti Beslan. Ona podsjeća da bez odgovora ostaju i pitanja vezana za istragu događaja iz Beslana. Podlači da najviši zvaničnici, uključujući 2 bivša zamjenika šefa Federalnog bezbednosnog servisa i bivši zamjenik ministra unutrašnjih poslova, nikada nisu pozvani da posvedoče upadu u školu. Marat Kabajev je novinar iz Beslana i on konstatuje da je istraga masakra koji se izbio pre 8 godina daleko od kraja. Istraga takozvanog glavnog slučaja još nije kompletirana. Svaka 3 mjeseca traže pomeranje krajnjeg roka. Po mom mišljenju, ona je većim delom ponavljanje onoga što su svedoci već posvedočili o svemu što se dogodilo tokom upada u školu sa teškim naoružanjem, to jest u upotrebi tenkova, bacača plamena, granata. Nejasno je kako se uopšte takva istraga mogla i okončati. Sagovornik našeg radija napominje još i da je veliki deo materijala koji se tiče horora iz Beslana sklonjen od očiju javnosti i stavljen pod oznaku strogo poverljivo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovo su najvažnije informacije. Ivica Dačić u prvoj posjeti Briselu po preuzimanju dužnosti. Savet Evropske unije razmatra zahtjev za produženje misije EULEX-a. Počinje izricanje završne reči u procesu protiv takozvane gnjilanske grupe. Nećemo dozvoliti širenje šovinizma u Vojvodini, izjavio Bojan Pajtić. Barack Obama objavljuje drugu predsjedničku kandidaturu. U Beogradu trenutno 24 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 34, a sutra negde oko 32 stepena. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 4. septembar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno.